në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria Kosovës thotë se ka pak informacione për bisedime që po zhvillon Oleksi me Beogradin. Kosova nuk është e prekur nga virusi A, por zyrtarët shëndetësorë thonë se kanë marrë masat e duhura. Kina dhe Rusia fillojnë stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Për këto dhe përmbajtje tjera mos ish në vazhdim, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Pekin. Kina dhe Rusia fillojnë stërvitjet ushtarake. Kina dhe Rusia pra sot do të fillojnë stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Stërvitjet 5 ditore do të zhvillohen në Verilindje të Kinës. Në to do të përfshihen rreth 3000 forca aerore të ushtrisë dhe personelit, si dhe rreth 40 helikoptere anije luftarake. Televizioni rus Zvezda ka bërë të ditur se lëvizjet e trupave ruse dhe armëve në Kinë për stërvitjet ushtarake ishin më të mëdha që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Washington. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki do të takohet sot në Washington me presidentin amerikan Barack Obama. Takimi vijë një ditë pasi bombat në Irak vranë të paktën 18 njerëz dhe plagosën shumë të tjerë. Një nga qëllimet e vizitës së kryeministrit al-Maliki në Shtetet e Bashkuara është që të bindë investitorët e pasur se Iraku është vend tërheqës për biznes. Megjithatë, sulmet e vazhdueshme por me një ritëm relativisht të ulët, si dhe shqetësimet amerikane se pajtimi mes fraksioneve të Irakut nuk është duke lëvizur shpejt sa duhet, mund të zbehen për pjeket e kryeministrit al-Maliki në këtë drejtim. Bangkok. Sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara shprehen të shqetësuara në lidhje me mundësinë e transferimit të teknologjisë bardhamore nga Korea e Veriut në Myanmar. Sekretare Clinton do të takohet sot gjatë ditës me ministrat e jashtëm të Kinës, Japonisë, Rusisë dhe Koreas së Jugut në përpjekje për të hartuar një strategji që do të bindë Korenë e Veriut të heqë dorë nga ambicet e saj bardhamore. Kiev. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden përfundon sot vizitën në Ukrainë për të udhëtuar në një tjetër vendish sovjetik, Gjeorgji. Biden në Kiev ka thënë se Washingtoni mbështet përpjekjet e Ukrainës për të antarësuar në NATO dhe të drejtën e këtij shteti për të zgjidhur aleatet e tij ndërkombëtar. Pas takimit me presidentin e Ukrainës Viktor Yushchenko, Biden tha se poqëse Ukraina përcaktohet të bashkohet NATO-s, gjë që se besoi që është bërë, atëherë do të mbështesim fuqishëm këtë hap. Moska kundërshton fuqishëm antarësimin e Ukrainës në aleancën verë Atlantike. Dëgjohet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pason tani pasqyre shtypit të përditshëm në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Së fundi në qendër të vëmendjes janë bisedimet e mundshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Oleksit. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë, Zenel?
Po, Fidan, e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se misioni Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Beogradi zyrtar po bisedojnë duke anashkaluar institucionet kosovare. Duke vënë pa paqartësitë shkaktuara këto ditë për çështjen e bisedimeve eventuale Prishtinë-Beograd, gazeta sekson se megjithëse Oleksi përveç lëvizjes vetëvendosje është mirëpritur nga institucionet kosovare, ajo çfarë duhet të bëjë është që të jetë transparente ndaj qytetarëve, njëkohësisht edhe ndaj institucioneve të zgjedhura me votën e popullit. Tutje gazeta thekson se bisedimet janë mënyra civilizuese të ikalimit të problemeve dhe këtu nuk do të kishte asgjë të keqe sikur ai Oleksi për çdo gjë ta njoftonte Prishtinën. Dhe ato do të mund të përfundojnë edhe me ndonjë marrëveshje, por nëse ato do të bëheshin pa njoftuar Prishtinën, atëherë shpejt do të mund ta shembrin besimin ndaj këtij misioni. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se institucionet në Prishtinë duhet të respektojnë kushtetutën e Kosovës dhe nuk do të duhej të lejonin sisteme paralele, as në drejtësi, polici e dogana. Ndërsa Oleksi duhet të kryejë misionin e vet në atë mënyrë që ja ka dhënë Bashkimi Evropian dhe që do të ishte në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Me të kundërtën, nëse i ka përcen këto kompetenca, gazeta thekson se Oleksi mund ta ketë fatin e unmikut për cilin qytetarët luten që të ikë sa më shpejt nga Kosova. Fidan?
Zenel, pas interesimit në Bankën Botërore Kosova dhe duhet të fillon të shlyrin e borgjeve ndërkombëtare, çka shkruajnë gazetet në numrin e sotëm për këtë çështje.
Sipas të përditshme së zëri, në shtator të këtij viti apo në mars të vitit të ardhshëm, Kosova do të mund të fillonte pagesën e borxhit ndaj Bankës Botërore, të cilën e ka pranuar pas antarësimit në këtë institucion. Mirpo, siç ka vënë re gazeta, Pagesa këti borgji që kap shumën prej 381 milion dolar amerikan nuk do të mund të filloj para se antarësimi në bankën botërore të miratohet edhe nga kuvendi Kosovës. Zyrtarë të qeverisë kanë sqaruar për gazetën Zëri se pagesat e borgjit në bankës botërore zakonisht bëhen dy herë në vit, në mars dhe në shtator, kështu që nëse antarësimi në këtë institucion aprovohet nga kuvendi shpejti, atëherë në shtator të këtij viti do të fillonte me pagesën e borgjit. Ndërsa, nëse nuk arrihet të aprovohet antarësimi para shtatorit, atëherë fillimi i pagesës do të mbetet për muajin mars të vitit 2010. Ndryshe, përditshmja Zëri ka vënë dukje se përveç bankës botërore, Kosova ka borxhe edhe ndaj klubit të Londrës dhe klubit të Parisit, të cilat borxhe i ka huazuar në kohën e ish Jugosllavisë. Fidan.
Në mbyllje, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me hetimet rreth hedhjes së granatave në oborrin e qeverisë së Kosovës. Gazeta thekson se nëse kanë kaluar 5 ditë nga hedhja dy granatave të dorës dhe kokteve të Molotovit në oborrin e qeverisë, ende nuk ka ndonjë person të arrestuar. Për më tepër, gazeta ka vënë pas se nuk ka ndonjë fletë arrestim, por që nën lupën e policisë dhe prokurorisë publike janë vënë disa persona. Burimet e gazetës në prokurori bëjnë me dije se organi akuzues tashmë ka përpiluar një kërkesë për t'u drejtuar mediave elektronike për materialet të xhiruara pranë ndërtesës së qeverisë në ditën e hedhjes së granatave dhe kokteve të Molotovit, pasi kamerat e qeverisë janë statike dhe nuk kanë ofruar materialet mjaftueshme për identifikimin e personave që kanë hedhur mjetet shpërthyese.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Qeveria e Kosovës thotë se ka pak informacione për bisedime që po zhvillon e Oleksi me autoritetet e Beogradit. Ministri e Drejtësisë Nikibe Kelmendi thotë se nuk beson që Oleksi mund të lidhë ndonjë marrëveshje që cenon sistemin unik të drejtësisë në Kosovë, ndërka që Oleksi në anën tjetër ka përgënjeshtruar pohimet e Beogradit se bisedimet nuk kanë nisur, duke rikujtuar se bisedimet po zhvillohen nga marsi i këtij viti. Kronike e Zjadin Gashit.
Qeveria e Kosovës beson se Euleksi nuk do të lidhë asnjë marrëveshje me Beogradin në dëm të Kosovës. Detajet e bisedimeve të kohë paskoshme që misioni BE-s i zhvillon me autoritetet serbe që nga marsi këtij viti e këndej, sipas zyrtarëve qeveritar në Prishtinë, për autoritetet kosovare janë pak të njohura. Një nga fushat e diskutimeve ndërmjet Euleksit dhe Beogradit ka të bëjë me drejtsinë, sidomos me gjykatat në veri të Kosovës. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Nikibe Kelmendi, thotë se pavarësisht që nuk i di detajet e këtyre bisedimeve, Euleksi nuk ka nevojë të bisedojë fare me Beogradin, por me gjykatësit dhe prokurorët serb që duan të rikthehen në vendet e tyre të punës.
Me Beogradin gjithsesi nuk bisedojnë, ata duhet të bisedojnë me gjyqtarët që janë atje, por unë nuk jam në dieni se çfarë biseda zhvillojnë, të çfarë natyre janë ato biseda dhe në çfarë formati janë të organizuara ato biseda. Ne nuk komunikojmë me Beogradin. E di se në takimet e rregullta që i kam me Euleksin, ne bisedojmë për rikthimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në organet e drejtësisë të Republikës Kosovës.
Pas deklaratave të zyrtarëve të Euleksit në Prishtinë se do të preferonin disa marrëveshje teknike me Beogradin, mediat serbe kanë cituar zyrtarë në Beograd, të cilët mohojnë çfarë do marrëveshje me Euleksin. Para së gjithash, Beogradi kërkon që për kthimin e gjykatësve serb në punë, Euleksi të kthejë në zbatim dispozitat ligjore të UNMIK-ut dhe jo dispozitat ligjore të Republikës së Kosovës. Madje autoritetet serbe kanë paralajmëruar se nga 1 janar i vitit të ardhshëm do të formojnë trupa paralele të drejtësisë ku përfshihen gjykata themelore, gjykata e lartë dhe gjykata për kundërvajtje në Mitrovicë dhe ato të jenë gjykatat am për të gjitha degët në territorin e Kosovës. Por në anën tjetër, ministra Nikibe Kelmendi nuk beson se Euleksi do të pajtojë në çfarëdo forme me këso lloj bisedimesh me Beogradin për këto gjykata paralele dhe të rrezikonte kështu sistemin unik të drejtësisë në Kosovë, pasi që paralelizmat sipas saj kundërshtohen nga të gjitha institucionet e Kosovës.
Euleksi ka një rol të caktuar këtu, ka një mision të caktuar dhe ai brenda misionit të tij përgjigjet ai vetë për veprimet e veta, kurse ne as si qeveri, as si presidencë, as si kuvendi i Kosovës nuk pranojmë që të kemi sistem të ndarë gjyqësor.
Përderisa Beogradi deklarohet se nuk i ka nisur bisedimet me Euleksin, zëdhënës i këtij misioni në Kosovë, Kristofer Lamfalusi, përgënjeshtron autoritetet serbe duke thënë se ka bisedime dhe ato kanë nisur që nga pranvera e këtij viti.
We have talks since March
when the head of mission went to Belgrade, and we would like to sign 3 protocols with Belgrade.
Ne po zhvillojm bisedime që nga marsi kur shefi i Eulexit Ivde Kermabo ka shkuar në Beograd. Ne jemi në fazën e vazhdimit të këtyre bisedimeve për çështje të ndryshme dhe do të dëshironim të nënshkruanim 3 protokolle për bisedime në lidhje me doganat, ndrejtësinë dhe policinë, ka thënë zëdhënës Ilan Falusi. Sidoqoftë, marrëveshjet teknike me Beogradin sipas zyrtarëve të Eulexit janë në fazën përgatitore të diskutimeve. Këto marrëveshje thuhet se kanë për qëllim disa çështje të interesit të përbashkët, menaxhimi kufive, lëshimi kontrolluar i pasaportave, si dhe bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë përkatësisht policisë, janë vënë edhe si kushte nga Bashkimi Evropian për vendet e rajonit në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Andaj zyrtar evropian në Prishtinë besojnë se Beogradi do të tregohet fleksibel ose në të kundërtën do të përballet me probleme, marrë parasysh se përfshirja e Serbisë në liberalizimin e vizave i ka edhe kushtet e veta para se të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të institucioneve shëndetësore në Prishtinë thonë se Kosova ende nuk është prekur nga virusi A, megjithatë ata konfirmojnë se janë të përgatitur për pranimin e pacientëve që eventualisht mund të preken nga gripi i derave, kronike Luljeta Krasniqit.
Duke pasur parasysh që ditëve të fundit ka pasur një shtim të rasteve të dyshimta me virusin A në vendet e rajonit dhe së fundit rasti i parë i konfirmuar në Shqipëri, institucionet e Kosovës kanë intensifikuar aktivitetet e tyre monitoruese për mbikëqyrjen e situatës rreth këtij virusi. Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se mbesin në fuqi të gjitha masat e rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, siç janë monitorimi i kufive, sigurimi i terapisë adekuate për trajtimin e rasteve eventuale, ngritja nivelit të higjienës nëpër institucione shëndetësore, si dhe përsjellja e situatës në tërë vendin.
Në këtë fazë, institucionet e Kosovës kanë siguruar dozat të medikamentit Tamiflu për rastet eventuale. Ekzistojnë 13500 doza, të cilat ekzistojnë në depot e Ministrisë së Shëndetësisë dhe në depot e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Gjithashtu një sasi e konsiderueshme këtij medikamenti është shpërndarë edhe në klinikën infektive, ndërkohë që ka kërkesa që shpërndahet edhe në qendrat lokale të
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka bërë kërkesë në qeverinë e Kosovës që të fillojnë përgatitjet për nisjen e procedurës për sigurimin e vaksinave. Vaksin kjo e cila ende nuk është në treg, mirëpo shumë shtete të ndryshme të botës i kanë bërë tani porositë dhe sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë, Kosova po pretendon që të hyjë në radhët e këtyre vendeve.
Është kalkuluar se në atakun e parë të pandemisë globale të gripit të dera mund të përfshijnë rreth 25% e popullatës së Kosovës dhe në këtë kuptim janë bërë prilogë garitet që të sigurohen dikon prej 450.000 deri në 500.000 doza të vaksina. Afërsisht, këto do të mund kushtonin rreth 6 milion euro për bugjetin e Kosovës dhe në këtë fazë do të thonë mbesin kalkulimet se si të sigurohen këto mjete.
Ndërkohë, përfaqësuesit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë vazhdimisht kanë apeluar për marrjen e masave adekuate për parandalimin e këtij virusi. Skender Syla, përfaqësuesi i kësaj organizate, shprehet:
Në kuadër të kontakteve të vazhdueshme që Organizata Botërore Shëndetësisë ka me Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës, ne kemi rekomanduar që të shtohet niveli vigjilencës, shtohet niveli mbikëqyrjes në institucionet shëndetësore, mirëpo të vazhdohet edhe me tutje me kampanja të ndryshme publike me qëllim të ngritjes së vëdijes së opinionit të gjerë publik.
Masa adekuate për parandalimin e virusit A janë marrë po ashtu në të gjitha pikat kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Violeta Elezi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se kanë përgatitur një urdhër operativ i cili u është dhënë zyrtarëve policore në të gjitha vendkalimet kufitare që ka të bëjë me veprimet parandaluese ndaj virusit A.
Policia e Kosovës apelon tek të gjithë qytetarët që vijnë nga diaspora që me rastin e kalimit nëpër vendkalimet kufitare të lajmërohen të zyrtarët gjegjes nëse ka ndonjë simptom që është caktuar me udhëzues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme që transmetuam gjatë këtij edicioni. Qeveria e Kosovës thotë se ka pak informacione për bisedime që po zhvillon Eulexi me Beogradin. Kosova nuk është prekur nga virusi A, por zyrtarët shëndetësor thonë se kanë marrë masat e duhura. Kina dhe Rusia fillojnë stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia programit për Kosovë në Gjuhën Shqipe fton që t'i dëgjoni dhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë.